Մաս 8-րդ.
Շատ չանցավ, երբ նրանք արդեն իջնելով տարբեր կողմերից, աջ և ձախ լեռներից, բռնեցին տիրող բարձունքները. Երկու կողմից բարձր լեռներից զատված բլուրները և լեռնամատերը. Չանցավ մի փոքր ժամանակ էլ. Այդ թևերում և թիկունքի որոշ մի մասում բացվեցին նոր ճակատներ. Բարսից պահեստի զորքերը, որ մասամբ գալիս էին դեպի գետը, յուրայիններին օգնելու, հիմա ստիպվեցին դառնալ դեպի եկողները և թիկունքները անել դեպի գետը. Ասել, թե շրջապատված էին, սխալ կլիներ. Բայց նրանք այժմ հարկադրված էին ճակատել համարյա բոլոր կողմերի վրա. Մի կողմից ստիպված էին շարունակել կռիվը գետի ափին, սանձահարել, վերջ տալ կատաղած հարյուրավոր փղերի մոլեգնությանը. Մյուս կողմից ճակատել հայոց նոր ուժերի դեմ, որ ավելի բարենպաստ դիրք ունեին, քան իրենք. Ու հիմա, ձիրավի դաշտի բոլոր կողմերում, ավելի մեծ տարածության վրա, մի քանի փարսախ շրջակցով բախումներ, ընդհարումներ էին. Նետաձգություն, նիզակակռիվ և թրաշողում. Մարդիկ, սլակներ, տեգեր, աշտեներ էին նետում իրար վրա, ձիերի վրա. Միտեղ ձիավորները արշավասույր գնում էին հակառակորդի հեծյալ կամ հետևակ խմբերի վրա, նիզակներ և վահաներ ցոլացնելով արևի տակ. Մի այլ տեղ, զրահավորված հակառակորդ հետևակները, ծնկաչոք կամ կանգնած, նետերի անընդմեջ հեղեղ էին ուղում միմյանց դեմ. Կարծես օդի միջով երկարուկ ձկների և օձերի վտարն էր անցնում. Մարդկանց համակել էր տարերային մի կատաղություն. Եվ նրանք մերթ առաջ էին վազում, ահեղագոչ աղաղակներով. Մերթ ետ էին ընկրկում կռացած. Մերթ բարձրանում էին իրենց հասակից վեր և ընկնում. Եվ ամբողջ դաշտը գալարվում էր մարդկային մարմիններով, լցված էր մարդկային ճիչերով, աղմուկներով, ընկնողների հեծեցանքներով և մեռնողների հառաչանքներով. Սակայն կռիվը ավելի սաստիկ էր գետի այս կողմը, որ գնալով բորբոքվում էր, ծայր կատաղության հասնելով. Մուշեղ սպարապետը, ծրագրելով իր կեղծ նահանջը, չէր կարծում, թե պարսից այդքան մեծ ուժեր կարող են անցնել գետը. Նրան թվում էր, կանցնի մի քանի վաշտ, դրանց կջարդեն, մինչև Սմբատ ասպետը և իշխան կամ սարականը, կանցնեն նրանց թիկունքը, և շփոթությունը կատարյալ կլինի պարսից բանակում, և ինքը, այս կողմից, գետն անցնելով, կգրոհի նրանց վրա, ամեն կողմից կշրջապատեն թշնամուն և կհարվածեն հարմար դիրքերից. Բայց գետն անցել էր պարսից զորքի համարյա կեսը, և հայոց բանակը հիմա ստիպված էր դիմադրել այդ ահագին ուժին. Եվ ճակատամարտը այստեղ գնալով սաստկանում էր այն աստիճան, որ զորքերը խառնվում էին իրար. Ոչ թե բանակներ էին ճակատում միմյանց դեմ, այլ բազմաթիվ խմբեր. Անհատներ իրար եկած աշխատում էին ոչնչացնել միմյանց. Ու մարդկային զանգվածը ալիք էր տալիս այս ու այն կողմ, մերթ բարձրանում, մերթ իջնում, փայլեցնելով իր զրահները և զենքերը. Կարծես, առասպելական մի բազմագլուխ վիթխարի կենթանի, որ մեջքին սուրբ շեր ունի և փայլուն թեփուկներ. Մերթել, մարդկային այդ ահրելի զանգվածը բաժանվում էր երկու մասի, և հակառակորդ զորքի միջև բացվում էր մի լայն անջրպետ, ասես խորունկ մի գետ, որ թվում էր փորձում, բայց չէին համարձակվում անցնել. Սակայն, բավական էր լինում, որ մեկը առաջ նետվեր. Խիզախեր այդ քայլը անելու, օրինակը դառնում էր վարակիչ. Հակառակորդները նորից խառնվում էին իրար, և նրանց աղմուկը, ճիչը և ոռնոցը հասնում էր այնպիսի չափերի, որ մարդիկ իրենց իսկ ձայնը չէին լսում, չնայած գոռում էին թոքերի ողջ ուժով. Պարսիկները գրոհում էին խիզախորեն, միշտ աղմուկով և հայհոյանքով, արհամարելով հայերին. Իսկ հայերը, դիմադրում և հարցակվում էին կատաղի համառությամբ, լցված վրեժի և ատելության զգացմունքներով, աշխատելով խոցել, սպանել եկողին և թույլ չտալ առաջ. Եվ նետեր ու սրեր էին, որ դիպչում էին կրվողների զրահներին, վահաններին, սաղավարտներին, ինչու և բարձրանում էր պղինձների զնգոց, մետաղների կրճտյուն և շաչյուն. Եվ ճակատամարտը դղրդում էր իր տարերային մոլուցքի մեջ. Մուշեղ սպարապետը իր ճերմակը նստած, շրջապատին իշխող իր բլուրի վրայից նորից սուրհանդակներ էր վազեցտում այս ու այն կողմ, որ օգտության հասնեն կրվողներին և նեղ ընկածներին, որ վիրավորներին ուղարկեն հունած զորքերի կազմած վահանապակը, կամ երբեմն խրախուսում էր տատանվող և անվճռական զինվորներին, որպես զինակից, սուրը հանած առաջնետվելով, և որպես հրամանատար որոտալից մի ձայնով, որ չէր կարելի անտեսել. Այնքան հուշկու էր այդ ձայնը և խրողդ, որ մարդ զարմանում էր, թե որտեղից է այդ փոքրիկ մարմնի մեջ այդ ուժգին ձայնը. Եղավ մի պահ, որ հայ զինվորները սպարապետի բլուրի կողմը գտնվող թևում բռնվեցին բնազդական մի վախով, թե ինքնապաշտպանության զգացումով, և փորձեցին կարծես փախուստի դիմել. Բայց այդ ժամ իր բլուրից ցած խոյացավ սպարապետը իր համհարձներով.
«Վախկոտներ!»
գոռաց նա ահեղաձայն.
«Իմ զորքը իմ դիակի վրայով կարող է նահանջել! Նահանջեցեք իմ դիակի վրայով, որ չտեսնեմ ձեր փախուստը! Առաջ, հետևեցեք ինձ!»
բարձրացրեց նա մերկացրած սուրը. Ու կատարվեց անսպասելին. Նահանջող հայ զորաթևը նորից երեսը դարձրեց դեպի թշնամին և նետվեց առաջ հարձակվելու. Մուշեղը սովորություն ուներ, երբեմն ճակատամարտի երուն պահին իր զինվորներին խրախուսելու համար կանգնել իր ճերմակի մեջքին և գոչել.
«Անվախ առաջ, ձեզ հետ է ձեր սպարապետը»։
Եվ զինվորները, երբ լսում էին նրա ծանոթ թավձայնը, և փութանցիկ մի հայացք նետելով ետ տեսնում էին իրենց զորավարին, ճերմակ նժույքի վրա կանգնած, ոգևորվում էին և համարձակ նետվում առաջ. Սպարապետի անվախությունը նրանց կորով էր ներշնչում, և նրանք գնում էին անձնազոհության. Այդպես եղավ և այժմ, մանավանդ երբ լսեցին, որ Սմբատ Բագրատունի և Իշխան Կամսարականը անցնում են թշնամուտի կունքը.
«Համարձակ առաջ! Սմբատ ասպետը անցել է թշնամուտի կունքը! Իշխան Կամսարականը նեղում է նրանց աջթևը»։
Ասում էին ձիավոր հարյուրապետները և վազում առաջ. Տեստելով փախչողների ետ դառնալը, պարսիկները կարծես մի պահ վարանեցին, բայց իսկույն էլ շարունակեցին հարձակումը. Եվ հակառակորդները նորից իրար եկան, նորից նետաձգություն, թրաշողում և նիզակաբախում. Իսկ Մուշեղը իր ճերմակով անցնում էր գնդից գունդ և մերթ աներևութանում նրանց արանքում, մերթ, սուսերամերկ և զրահահանդերձ հանկարծ շողում էր, ինչպես ճերմակ մի կայծակ, նորից անտես դառնալու համար. Մերթ կանգնում էր նժույքի վրա կորդակաճոչ սաղավարտով և որոտում, ինչպես ռազմի զայրագնած մի ոգի.
«Օն անվախ առաջ! Զարք համարձակ»։
Նրա թիկնապահները, ճարպիկ ձիավարելով, սրերը հանած հետևում էին նրան, իսկ հրահատը միաժամանակ և պոռում էր, դեմքի մկանները լարած.
«Համարձակ առաջ, առաջ! Սմբատ ասպետը անցել է թշնամուտի կունքը! Իշխան Կամսարականը ջարդում է նրանց, առաջ»։
Նրա զայրույթին ուժ էր տալիս կարծես մոտիկ գտնվող պարսիկների տեսքը, որոնց յուրաքանչյուրին նա համարում էր առևանգող, ավազակ և անձնական թշնամի։ Նկատելով մի խումբ հեծյալ պարսիկների, որ առաջանում էին անվախ, նիզակները պարզած։ Հրահատի սրտում մի կատաղություն բռնեց հանկարծ։ Կարծես, անպատվություն զգաց, որ նրանք այդպես համարձակ գալիս են իրենց վրա։ Եվ զինվորներին «Առաջ, ինձ հետ» պոռալով, նետվեց առաջ։ Եվ զինվորները տեսան, թե ինչպես նա, սուրը բարձրացրած, ձին քշելով, հարսակվեց առաջին իսկ հանդիպած պարսիկի վրա և մի հարվածով գլորեց նրան ձիուց։ Վիրավորեց երկրորդին, բայց երրորդի վրա գնալիս ինքը ընկավ երկու կողմից եկող պարսիկների հարվածներից։
«Հրահատն ընկավ, հրահատը»!
Ճչաց նրա հետևից գնացող զինվորներից մեկը և ձին լարեց նրա կողմը։ Այդ տեսնելով, նրա ընկեր հեծյալները արագացրին իրենց նժույգների ընթացքը և գրոհեցին պարսիկների վրա, որ չթողնեն նրանց հրահատին ձիերով տրորելու։ Եվ սկսվեց մի կատաղի նիզակաբախում և սրակռիվ։ Երկու կողմն էլ համառեին և անզիջում։ Բայց մի քանի վայրկյան հետո, երբ նոր հայ հեծյալներ հասան և պարսիկները ընկրկեցին, զինվորները, ձիերից իջնելով, ծանր վիրավորված հրահատին դուրս բերեցին մարտի շրջանից, և ապա, սպարապետի կարգադրությամբ, պատգարակով տարան հունաց վահանապակը։ Պատգարակի վրա հրահատը անշարժ էր, աչքերը փակ, և շնչում էր միայն, ծանր և ընդհատ։ Թվում էր, ուզում էր աչքերը բանալ, բայց չէր կարողանում։ Կոպերը ծանրացել էին կապարի պես։ Զգում էր սակայն, որ մարդիկ ինչ-որ բան են անում իր հետ։ Թե ինչ, դա չէր հասկանում։ Բայց մտովի տեսնում էր սպարապետին, ճերմակի վրա, նազենուն, աղբյուրի մոտ, որ նայում էր իր թուխ և հուր աչքերով։ Երբ հրահատին հասցրին վահանապակ, բուժարարները և վիրակապները կռացած կամ նստած վերքեր էին լվանում, վերքեր էին կապում, կամ տանջալի ցավեր պատճառելով, նետեր էին հանում զինվորների մարմնից։ Իսկ երբ հրահատի պատգարակը դրին գետին, մի ծերունի վիրակապ մոտեցավ նրա վերքը տեսնելու։ Բայց հազիվ մոտեցել էր, հառաչեց և ընկավ ծնկների վրա։
«Հրահատ սիրելի, դու ևս վիրավոր»։
Եվ գորովանքով ցնցեց նրան, որ խոսի։ Բայց հրահատ անշարժ էր և աչքերը փակ։
«Տեր աստված, ուշակորույս է, թե մեռած»,
ասաց նա, ձեռքը դնելով հրահատի սրտին։ Ծերունի վիրակապը Զաքարեն էր։ Այդ ժամանակ, երբ գետի այս կողմը բանակները նորից խառնվեցին իրար և սպարապետը ինքը մտավ ճակատողների մեջ, պապը ավելի անհանգստացավ լեռան վրա։ Տեստելով, թե ինչպես էր մուշեղը մերթ խրախուսում զինվորներին, մերթ մխրճվում նրանց շարքերը և աներևութանում, նա հուզվում էր, թե չլինի մուշեղը հանկարծ վնասվի կամ գերի ընկնի։ Եվ մինչ շքախմբի անդամները հուզված հետաքրքրությամբ դիտում էին կռիվը, պապը ցանկություն հայտնեց գնալ մասնակցել, մոտիկից խրախուսել զինվորներին, բայց շրջապատողները դարձել չթողին, մանավանդ դեսպան Տերենտը, նախարար Գնթունին և Երեմյան։
«Դու պետք է պահես քո անձարքը, այդպես չի կարելի»։
«Բայց որքան պատվաբեր է, որ իմ զորքը ճակատի թշնամու դեմ, իմ հրամանատարները լինեն սրի և նետի առաջ, իսկ ես մնամ այստեղ որպես դիտող»։
«Այդպես է կարքարքա»,
ասում էր Տերենտը, իր հեզ, համոզկեր ձայնով և բարեկամաբար։
«Արքաները պետք է ղեկավարեն»։
«Եվ կրվեն հարկ եղած դեպքում»,
հարեց պապը։
«Կոմս, հիշեցեք Պլուտարքոսը»։
«Շատ հազվադեպ, արքա»։
Այն ժամանակ միայն, երբ լքված զորքին անհրաժեշտ է լինում խրախուսել անձնական օրինակով, իսկ քո զորքը ճակատում է խիզախ։
բայց թշնամին մեծաթիվ է կոմս։ Ինչու ի դեպ հույն զորքը չի գալիս օգնության,
ասաց նա, ինչ վաղուց մտածում, բայց չէր ուզում ասել։ Սակայն այժմ ասաց ակամա և թեթևացավ։
Նրանք առայժմ վահանապակ են կազմել արքա, եթե հարկ կլինի, չեն զլան անշուշտ իրենց օգնությունը։
Պապին չբավարարեց դեսպանի հանգիստ և քաղաքավար ասված պատասխանը։ Նրա հոնքամեջը մի խոր կնճիր գոյացավ դրանից, և նա երեսը նորից դարձրեց դեպի կռվի դաշտը, դարձյալ հուզված, անհանգիստ, որ ինքը այնտեղ չէ։ Իսկ նրա շարունակ թվում էր, որ եթե ինքը այնտեղ լինի, ճակատամարտը այլ ընթաց կստանա և շուտ էլ կվերջանա։ Սկզբում, երբ ճակատամարտը դեռ չէր սկսվել, պապը ճիշտ է, ցանկանում էր մասնակցել, մասամբ մղված այն մտքից, որ պարզապես անհարմար էր համարում հեռու լինել զորքից մի այդպիսի օրհասական պահի, երբ պետք էր խրախուսել, ոգևորել նրանց, և ամենակարևորը, լարել թշնամու դեմ։ Սակայն հիմա այլ էր նրա ձգտումը։ Տեսնելով, որ հայ զորքը գետի այս կողմը գերագույն ճիք է գործ դնում թշնամուն ետ մղելու, և բանն այնտեղ է հասել, որ սպարապետը ինքը միջամուխ է եղել ճակատամարտին, նրան թվաց, թե հայ զորքը պարտվում է։ Ուստի իր մոտիկությունն ու խրախույսը կարող է օգնել գործին, և թերևս վճռել կռվի ելքը։ Մյուս կողմից, դիտելով ճակատամարտի ահավոր դաշտը, ուր վիրավորվում, սպանվում, ընկնում էին իր զինվորները, նրան թվում էր, թե այդ ամենը կատարվում էր իրեն համար, թե մարդիկ վիրավորվում և սպանվում են միայն իրեն համար, որ ինքը թագավոր մնա, որ հոր նման չընկնի պարսից ձեռքը։ Իսկ ինքը դավաճանում էր նրանց, մնալով այդ ապահով հեռվում, անգամ չմոտենալով կռվի վայրին։ Մի քանի րոպեն ամռայլ ակնդետ նայում էր, թե ինչպես են իր զինվորները խոյանում թշնամու վրա, ինչպես են թրատվում, նիզակահարվում գլխից, ուսից, կողքից, վերջում ընկնում են։ Նա երբեմն ծանր հևում էր, ապա հանկարծ այլայլված առաջ գնաց մի երկու քայլ, թրի դաստակը բռնած, նորից կանգ առավ, և փոքր անց շքախմբի անդամները զարմանքով տեսան, թե ինչպես նա հանկարծ պոկվեց տեղից և ծնողների տնից փախչող պատանու նման վազեց դեպի իր ձին, որ մի քանի քայլ ներքև բռնած պահում էր դրանիկներից մեկը, մյուս մեծօրյարների ձիերի հետ միասին։ Ձիուն հաստելը և նրան հեծնելը տևեց միակնթարթ, և լեռան վրա գտնվողները այն տեսան, որ թագավորը իր ոսկեգույն ձիով սրարշավ իջնում էր ցած։ Շքախմբի անդամները շփոթված, հանկարծակիի եկած իրար անցան։ Ծերունի Ադամ Գնթունին և Տերենտ Կոմսը միայն չկորցրին իրեն սառնասրտությունը։
«Փրկեցեք թագավորին»,
ասաց Տերենտը վշտացած, որ պապը չէր լսել իրեն։
«Չթողնեք կռվի մեջ մտնելու»։
Սակայն ուշ էր արդեն։ Պապը հիմա լեռան ստորոտումն էր։ Նա գնում էր ձիու վրա կռացած, մերկ թուրը շողացնելով և թիկնոցը ծածանելով։ Նա ճակատամարտի վայրը հասավ այն ժամին, երբ հայոց զորքը, իր սպարապետից խրախուսված, առաջ էր նետվել լարված, աղմուկով, զենքի բոլոր տեսակները գործադրելով, և ջանում էր թշնամուն քշել դեպի գետը։ Իսկ թշնամին, երևի գետի մոտիկությունը և նրա վտանգ զգալով, ավելի էր համարում։ Եվ հայերը ավելի էին աղմուկում և խրախուսում իրար, իսկ մեկը նրանց մեջ բամ ձայնով շարունակ գոռում էր պարսկերեն.
«Առաջ, առաջ, հոռոմներ նահա գալիս են մեզ օգնելու»։
Ապա, կարծես դրանով չբավարարվելով, ավելացնում էր դարձյալ պարսկերեն, դիմելով պարսիկներին.
«Դուք պաշարված եք, պարսիկներ, Մեր իշխաններն անցել են ձեր թիկունքը. Հոռոմները գալիս են մեզ օգնելու.
Այս խոսքերը, որ ասվում էին շատ բարձր և թավ ձայնով, կարծես ազդեցություն ունեցան. Պարսիտ շարքերը, ինչ որ շփոթություն ընկավ, նրանք ընկրկեցին և սկսվեց նահանջի պես մի բան. Գուցե դա խաբեություն էր, հայերին գետի այն կողմը քաշելու նպատակով. Համենայն դեպս նրանք կռվում էին առանց երես դարձնելու և կռվելով ետ-ետ գնում. Նրանց մի մասը կռվում էր, դիմադրում, մյուս մասը հետևում փորձում էր անցնել գետը. Դա հեծյալներին հաջողվում էր, որովհետև ձիերը նրանց հանում էին մյուս ափը. Իսկ ինչ վերաբերում էր հետևակին, նրանք չգիտեին ինչ անել. Ծանցախ տեղ ընտրելու ժամանակ չկար, ուստի և նետվում էին գետը լողալով անցնելու. Բայց զրահները և զենքերը թե ծանր էին, և թե նեղում էին նրան շարժումները. Գալիս անցել էին ծանցաղուտներով, ձիերով. Բայց որովհետև շատերը կորցրել էին ձիերը և անցնում էին առաջին պատահած տեղով և չէին ենթադրում, թե գետը խորը կլինի, և դրա հետ միասին զենքով և զրահներով լողալը անսովոր էր, ոմանք չէին կարողանում լողալ և խեղդվում էին։